eta lehen aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan argiari ere tartea irekiko diogu astero egiten dugun bezala, aste azkenero hain zuzen ere, eta horretarako ba, telefonoaren bestaldean prest daukagu argiako kazetaria den Estitxu Eizagirre, arratsaldeon Estitxu. Bueno, gaurkoan ere beste hiru kontutxo aste honetan argian dituzuen hiru kontu ekarriko dizkiguzu ona eta asteko ta behin ba azalean bertan atera denarekin hasiko gara. Izan ere, onintza iruretak eneko gorrirekin egoteko aukera izan du eta Lapurdi kostaldeko ba euskeraren egoerari buruz aritu dira, ezta?
Bai, eneko gorri euskera teknikarian eta Baionan gelu miarritzen eta atera dugun titularra euskerarentzat Baionan gelu miarritz gunea estrategikoa da Ipar Euskal Herria irabazteko.
Eta bueno, horre BAP deitzen dioten dinamika horren inguruan luze aritu dira izan ere ba iparraldeari dagokionean kostaldeko eremu hori berezitzat jotzen du eneko gorrik.
Bai, hori da, ez? Eta hor asko azpimarratzen duena da azkenean hirigintza ereduak, ba hizkuntza politikan zer eragin daukan, ez? Berak esaten du azkenean, ba askoz eragin gehiago daukala euskararen egoeran hirigintza ereduak, ba euskaran inbertitzen den dirua baino, ez? Berak esaten du, ba euskaran inbertituko bagenu ba 10 aldiz diru gehiago ere, pues epe luzera ez litzatekeela hainbesteko aldea izango, ez? Eta hortze elementu sartzen dira, ba sartzen dira askotan kanpoan jaiotako jendearen bizilekua dela eremu hori, bueno, ba haundi xamarra dela eremua eta gero ba hori azkenean ba betiko kontuak, ez? Ba azkenean hirigintza gerozetak gehiago ari dela garatzen hor, ja ez dira bertan kabitzen egiten diran etxe guztiak eta beraz badijoa geroz eta esparru handiago hartzen eta beraz eragina dauka linguistiko ere, ba geroz eta inguruko herri lehenago txikiak ziren horietan, ezta?
Berak dioenez, 10-15 urte ingurutik ona, ba aldaketak nabaritu izan dira, baina hala ere esaten du oraindik euskara toleratua badagoela, baina onarpena oraindik lortzeke dagoela, ezta?
Bai, berak esaten du pixkat bidegurutze batean edo daudela, lortu dela halako euskararen aldeko konsensu bat, baino behin konsensu hori lortuta ba pixkat aukera bat egin behar dela, ez? Eta orduan egon daitekeela jarrera bat, ba konsensua puskatzeko beldurrez edo politika epelak egitekoa, ez? Ba zare denak ados egoteko eta inorrez molestatzeko, ba bueno, euskararen aldeko politika epelak egitekoa eta bestea dela, ba bueno, konsensu hortatik abitu eta egin euskararen aldeko politika ausartagoak eta horrek ekarriko lukela ezinbestean ba halako krispazio bat edo, ez? Berak esaten du azkenean, ba euskararen aldeko politikak berez eraldatzaileak direla eta beraz ezinbestekoa dela balako ezin egon bat bezala sortzea gizartean eta iritsi beharko lukela horrek, ezta? Ta bueno, bizkar aukerari egin beharra edo politika epelak edo benetan ba ausartagoak diren politikak.
Bai, niri gero horren baitan interesgarria iruditu zait, bueno, atera duzu beste azpititular bat bezala, enekok esaten zuela, 2050ean Baionan gelu Biarritzen ez badugu euskara irabazia, oso zaila izango dela Ipar Euskal Herrian bertan osotasunean irabaztea.
Bai, berak aipatzen du, seguruna, ba, bueno, bere ustez, lurralderik zailenetakoa dela, ez? Eta horregatik dela estrategikoa. Askotan, ba, bertako euskal zalek eukidezaketela tentazioa esateko, ez, nere hizkuntza borroka ere moa euskal herria da. Eta beraz, ba, beste leku errazagoak direnetan egiten dut euskera, ez? Edo nere ere moa, ba, Lapurdi osoa da. Baina berak esaten duela, ez, bakoitzak egin behar dut bere ere moan lanketa eta borroka, eta, bueno, ba, gu bizi baldin bagea bat ere mu hontan, Baionan gelu Miarritz, nahiz eta izan behar da, ba, euskaldunak txikien sentitzen diren lekua eta zonalde geografikoki jendetsuenak direnak eta hori dena, ba hor dela beraien borroka eremua eta horregin behar dela. Eta horregatik dela bere ustez estrategikoa Ipar Euskal Herri osoarentzat eremu hortan euskara berreskuratzeko egiten den alegina, nahiz eta esaten duen ez dela inolaz ere gutxietsi behar, ba beste herri batzutan, ba behar da mendialdeko edo barnekaldegokoan egin behar den lana, bakarrik izan behar dela lan asimetrikoa edo desberdin planatu behar dela lana eta borrokak desberdin egin behar dira leku bakoitzean.
Testu inguru horretan bai planteatzen du berak kostaldean eta barnealdean lanketa desberdinak egin beharko liratezkela euskarari bultzada emateko eta amaiera aldean, elkarrizketaren amaiera aldean aipatzen ditu ere ba orain momentuan eskuartean dituzten proiektu batzuk.
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, litzateke azaroaren 27tik abenduaren 3ra egingo dute egitasmoa, ba bueno, behar bada beste leku batzutan Donostiako egiako eredua bezala ezagutu dena, ez? Alegia, ba bueno, aktibazio soziala edo bueno, ba euskeraz egitea inguruko guztiei, ez? Eta beraiek ere martxan jarri dira, ikusten da bueno, ba daukatela gogo eta ambizia handi hortarako, eta berak esaten du baita, bueno, ba 2018an Eusko Jaurlaritzak eta topaguneak egin duten ba akordio horrekin, ez, euskarak 365 egun egitasmo horretara iritsi nahi dutela beraiek ere, ez? Orduan esaten dute, bueno, beraiek hasiko direla oraintxe, azaroan 27tik abenduaren 3ra ja hasi dira, eta bueno, beraiek nahiko luketela lehenengoak izatea hau egiten, eta gero ba Ipar Euskal Herriko beste leku batzuetan ere zabaltzea ekimen hau, eta horrela 2018ko ba bueno, EAE-ko ekimen horretara beraiek ere sartzeko aukera izatea.
Ba, hori Eneko Gorrirekin hitz egindakoen errepaso laburtxo bezala, baina orain argiara zuei zuzenean begira jarriko gara, izan ere argia.eusek 20 urte bete ditu eta horren inguruko erreportaia egin du Lander Arbelaitzek.
Bai, bueno, argia izan zen ba internetera salto egin zuen euskerazko lehenengotako edabidea. Bueno, Nafarroako Txipitxapa eta Argia izan ziren
aldi berean, ez?
Bai, hori da. Orain dela 20 urte eta bueno, reportajean jartzen duen bezala Euskal Herriko medio erdaldun eta elebidun handi asko baino lehenago ere izan zen. Beraz, bueno, euskeraz izateaz gain, ba Euskal Herri barruan ere lehenengotakoa.
Hasiera erreportaiaren hasieran Kataluniako erreferendumaren inguruko lanketa hartzen du abia puntutzat, izan ere, ba bultzada handia eduki zuen sareetan ere urriaren bateko erreferendum horrek argiari dagokionean.
Bai, nik uste dut aprobetxatu genuela lehenengo aldiz lan egiteko bete-betean internetek eskaintzen dituen aukera denak aprobetxatzeko, ez? Eta bera jartzen duen, kontatzen duen bezala, erredakzio osoa jarri ginen interneten lan egitera egun hortan. Bestetan, ba, pentsatuko duen bezala entzuleak, ba, batzuk ibiltzen gara, paperezko edukiak lantzen, beste batzuk internetekoak, beste batzuk multimedia. Eta hori izan zen, kasetari lantalde guztia igande osoan, hasi goizean orduko goizeko lauetatik eta iluntzeko eskola zerduk arti ginen, ba, erabat bolkatzea interneten. Da, bueno, guretzako oso emaitza onak izan zituen, ba, inoiz lortu ditugun audientzia daturik haundienak lortu genituen, eta bestalde, ba, bueno, ba, trebatzeko modu batera izan zen, edo ze aukera matituen internetek, ba, esploratu.
Fruituak eman zituen, zemen erreportaian bertan agertzen diren datuen arabera, ba, goraka da, edo, bueno, ikustaldiak behintzat, kristonak izan ziren, egin zen duten lanaren araberakoak noski. Horren ostean, estitxu, aipatzen du, lehengo eta horrengo kasetaritzaren arteko alderaketa bat bezala egiten du, interesgarria iruditu zait erredakzio lanari dagokionean egiten zuen alderaketa hori.
Bai, bueno, ba, gaur egunean parrataren egiten dugu, ez? Ikusten zulek ere memoria egin behar degula nola bizi ginen internetik gabezen garaian, ez? Eta, bueno, ba, hori eraman, kasetaritza bezalako dan esparru batea, ba, segundu bakoitzak urrea balio duena, eta petxatu diferentzia, ba, hemen kontatzen da, esaterako, ba, ba, bueno, kontuzatzen gozatetegu, kolaboratzaile asko dauzkagula zorionez inguruan, ba, lehenago kolaboratzaileak idazten zuten makinaz, bidaltzen zuten artikulua makinaz idatzita, eta hemen, ba, pikatu behartzen berriro ordenadorean. Hori, orain dela, oskola zamat urte. Gero, bidaltzen zituzten olako disketea, haunde horietako batean, ezakik gogoratzen gara, zidela olako karratuak eta biguinak disketeak, baina gero, etortzen ziren, ba, autobusetan, ez? Orduan, autobus geltokia, bueno, autobusak egiten zuen arte rekorridua Bilbotik lastartera, edo Gasteiztik lastartera, ba, pentsatzen bolan nola galtzen zen. Eta horrekin lotuta, ba, informazioa bilatzea, bera askoz ere, gehiago kontatzen zen, joan bartzen duen betiko medio konbentzionaletara, baina gaur egunean dagoen edozen herritarrek ematen du berri segituan, ez da? Eta garai hartan, ba, albistea gertatzen zenetik, enteratu, idatzi eta publikatzen zenera pasatzen ziren egunak eta egunak, ez da? Bueno, ba, gaur egunean bitxia do, farragarritzen zen, bai.
Ondoren, argian dituzuen lanerako gako batzuk ere asaltzen ditu Landerrek, ez dakite hoietakoren bat nabarmendu nahiko zenuken, ez ditu?
Bueno, ba, batez ere kazetaritza independientea eta kultura librearena, ez? Oso hasieratikan edukizela garbi duela, 20 urte irekizenean ere, ba, guk jartzen dituguen edukiak jarri behar gaintuela libre. Eta ez, giltzarrapoarekin askotan ikusten den bezala, ez, webune batean sartu, eta, bueno, ba, arti deuna ez baldin bazara ere zintzara edukioetara iritsi. Mm. Eta argian, ba, asiatik edukitzen ikuspegia, ba, azkenean euskaraz egiten den lan baten bokazio dela alik eta gaiena zabaltzea, eta, bueno, ba, ba, irakurleak denborarekin eskertuko zuela argiatik jasotzen zuen hori guztia, ez, eta beraz, ba, inoiz ez dugu erabilialako giltzarraporik, eta, bueno, kultura libre horretan oinartuta, ba, zenbat baliatzen dugun, beste Euskal Herriko edabidek kultura librean funtzionatzen dutenak, ba, alabidekin ere tratu hori badaukagu, mm-hmm. ezta, edo hipotazio irratiarekin, ba, edukiak elkarrekin partekatzeko.
Mm-hmm. Internetera bueltatuko gara berriro ere, izan ere, interneten egindako lanak emaitzak jaso ditu, Lander Arbeletze dioenez, argia jendearen gorakada izugarria izan delako.
Bai, hori da, bai da, urte bete honetan 1000 argia jende berri gehiago izan ditugu, ezta? Eta, bueno, ba, jakingo duzuen bezala aldatu genuen hartzietza egiteko modua, eta orduan gaur egunean sinisten dugu, ba, azkenean gu berritugu duna diala herritarrak komunikazio proiektu independente bat gultzatzen dutenak, eta orduan bakoitzak egiten du berak alduen edo nahi duen diru ekarpena, eta bakoitzak jasotzen du argiatik berak egoki ikusten duena edo behar duena. Alegia, ez dago ja prezio bat lotuta produktu bati, ez? Guri berdin zaigu jendeak astekaria irakurtzen duen, edo internetetik, edo sae sozialetik jarraitzen gaituen, ajola zaiguna da, zenbat eta jende gehiago batzen den proiektura hobeto, eta bakoitzak egiten du alduen ekarpena. Eta bere ekarpenarekin, azkenean, proiektu osoa da indartzen duena, ez? Orduan, egiten baldin badugu zautela bezalako web telebista bat, edo egiten badugu ba, Kataluniari jarraipena bertatik joan, da, edo egiten badugu beste edo zein elkarlan, ba, argia jendeak badakit bere diruari esker dela hori guztia, ez da?
Mm-hmm. Horre, gustatu zaite Landerrek erabili duen esaldi bat esaten zuena, informazio hori gabe ez dagoela demokraziarik, eta uste dut, ba, pixkat horren erakusgarri dela ere egiten den lan guzti hau. Baina ez ditu, abenduaren lauan, baditu zuen nobedade batzuk, izan ere, webgune berria aurkeztuko duzu argia.eu zen?
Bai, orduan, bueno, onena izango da, abenduaren lauan bertan interneten sartu, eta ikustea nolakoa den webgune berria, segaituan konturatuko da, ba, bueno, navigatzailea, ba, diseinua berrituko dugula, baina hori bakarrik ez ez, baita ere sortuko dugu komunitatea atala, eta hor, ba, bueno, Euskal Herriko kolektiboek eta eragileak aukera izango dute beraien albisteak zuzenean igotzeko, eta baita ere, ba, aldatuko duguna izango da azoka, ez, eta, bueno, aukera ematen da bertan, ba, nahi duenak salgai jartzeko bere gauzak, eta, bueno, herri mugimenduen ba, materiala ere eukiko dugu bertan eskuratzeko moduan, mm-hmm. eta hori izango da, hasiera bakarrik, ze, bueno, aurrera begira egin eduguna da, ba, azoka hortan argia jendeak aukera ematea, aukera izatea barkatu, ba, beste argia jendei zerbait emateko, edo beste gandik zerbait jasotzeko, tartean dirutik eta eduki gabe. Esaterako, ba, batzuek olioarekin jagoia egiten dutela etxean, ba, esatea, bueno, ba, bera, nik argia jendaren zaz, ba, ditut, ba, hogei xaboi pusketa emateko. Eta beste batek esatea, ah, ba, nik begira, batek jarri du bere bizikleta zarra emateko moduan, eta nik gustora hartuko nuke. Eta, bueno, horreko harremanak sustatzea gure artean.
Mm-hmm. Ba, benduaren lauan sartuko gara argia.eusera, ikusteko webgune berriaren nondik norakoak, eta hitz egingo dugu zurekin ere horri buruz aurrerago. Argia.eusekin amaitzen joateko, Peio Zubiriak ere idatzi du horrelako artikulu txikitxo bat, zeruko argiatik sareko argia izena duena. Zerbait nabarmendu nahiko zenuke Peio Zubiriak dioenarekin?
Bai, ba, behar bada, bueno, argiak zerbaitegatik egin baldin batzuen, bueno, garai hartarako azkar internetera, ba, izan zela inguruan batzituelako, bueno, batetik jende batek, ba, perspektiba batzeukala edo bista batzeukalako, ez? Mm-hmm. Eta bestetik, ba, inguruan ekizituelako, ba, sozioteknologiko onak, ez? Eta orduan, bueno, argiaren taldeko enpresa da Adur eta Pika, eta, bueno, hauek denak intzutena izan zela azkenean, ba, informatikoki, ba, hemengo sistemata prestatu, ez da? Eta, bueno, ba, hoiei eskerrak izan zen posible, ba, aldaketa teknologiko hori egitea.
Mm-hmm. Ba, gaurko hirugarren gaira salto egingo dugu orain, izan ere Asier Lopezek elkarrizketatu du Andeka, eta Andeka Jurado barkatu, eta agur eta ore adierazpen askatasuna izan da jarritako titularra, Twitterren bertsiotzeagatik zigortua izan den lehenengo pertsona izan delako Andeka Jurado bera. Azteko, ez dakite komentatu nahi duzun gainetik bada ere, orokorrean zer den Asier Lopezek kontatzen duena eta Andeka Jurado kontatzen duena ere erreportaitxo honetan.
Bai, ba, bueno, ba, bueno, entzule ja ezagun egingo zaigu moza legea, ez? Ba, bueno, peperen eskutik batzen bate arau jarri diren, ba, autozentsura ideologikoa bultatzen dutenak, eta, bueno, ba, zoritxarrez egon dudian, hainbat, bueno, herritar eta kazetari, ba, interneten, edo sare sozialetan egin duten lanagatik, ba, izuna jaso dutenak, eta hau ja beste urrats bat da pixka bat eskandaluen termometroan, eta da, ba, bueno, Andeka Juradori egozten dioten adiela, Twitterren, ba, bi bertsio egitea, eta bideo bat bertsiotzea, ez da. Orduan, ba, zerbaitegatik jarri dugu titular hori, izan ere, ba, bueno, 2015-ko urtarrilean, ba, Josu Uribe Etxeberria preso gaixoaren heriotzaren testu inguruan, ba, bertsiotu zuen agur eta ohore leloa jartzen zuen kartel baten argazkia. Eta bertsio hori da, bere kontra erabiltzen den, ba, bueno, frogetako bat, ez edo, bueno, hori da, motiboetako bat da, ba, txi hori bertxio, eta pixka bat oso kaskiarra da denaz, bueno, Andeka Juradok berak esaten duen bezala, ez, ba logikoa izango zen, txi hori ezin baldin bada bertxiotu, txioa bera izatea deliturako motibo, ez da, eta txi hori ezabatu zezatela agintzea, baina kontua da, txio horregatik inor ez dutela zigortzen, ez dutela txio hori sare sozialetik kendu, baina bertziotu duena dela zigortzen dutena. Ez orduan, bueno, pixka berak esaten du ere, ba oso agerikoa dela azkenean erabiltzen dutela, ba bestela ere gogoak zizkioten ekintzaile jende baten atzetik hasi, eta bueno, ba horrelako edozein, sare sozialetako edozein bere jarduera erabiltzeko bere kontra, ez? Eta gaina badago beste datu txiki bat ere, ez? Ba, bueno, ba, bertsio horiek egin zituenean, Andeka Juradok 120 jarraitzaile zituen Twitterren, eta gaur egun, ba, bera, horren ondorioz, ere, 2005 jarraitzaile baditu, ez? Orduan, ba, bueno, 120 jarraitzaileren eremuan egiten den txio batek edo bertsio batek, ze eragin ote daukan, eta noski horrekin, erabatutuan jarri gabe edo erabat salatuz, eragutzitako txioak eta bertsioak izan bi jarraitzaile edo 5.000 jarraitzaile, ba izan malko duketela libreak ez da.
Bai, berak esaten zuen, bere hitzetan esaten zuen, dena da eta teoria ondo datorkia irazpen askatasunaren aurkako astakeria hau justifikatzen saiatzeko. Eta horrekin, ba, niri behintzat gogora etortzen zaitere Alfredo Remirezen kasua, jada espetxean dagoena, horrelako, ba, ezagit, gehienetan sare sozialetako kontuak izaten dira, baina esan bezala horrelako edabideetako eta sare sozialetako kontuak justifikatzeko jarraitzen dela oraindik ere, ba, lehengo sorgina iza berdinarekin, ez da?
Bai, eta azkenean, bueno, ba, zertentxea ematen du herritar bezala, ez? Edo beraiekain sorgin bihurtutako, ba, kausa horri, heltzen diogu aurrez aurre, eta egiten ditugu zilegi hainbat gai, baita berro da sorgin duena dagoena ere, hortik hasten gara, edo bestela, ba, klaro, noraino ematen gaitu adimuturronek, ez? Orduan, ba, bueno, ba, edo gaude askatasun osoaren alde eta eragutako ideiak lasai asko publiko egin eta zabaltzaren alde, edo azten baldin bagara hau bai eta hau ez, bazkenean danak eramaten ditu aurretik ez, eta horreztu dut, ba, bai erretardenok, eta edabideok zer esanik ez, ba, badokagula, ba, zer defentsa egin, ez da?
Ba, ez ditxu, amaitzen joateko, ez dakite honetaz gain beste zerbait esateko goekin geratu zaren argiari dagokionean?
Bai, bueno, astero ateratzen dugula Kataluniako alako espal txiki bat, eta oraingoan, ba, David Bou, direktako kazetariak, Roger Espainoli eginako elkarrezketa bat ekarri dugu, eta bueno, Roger Espainol izen ez, baina seguruna bere gertakaria gatik duen egingo zaigu ezaguna, hau izan zelako urriaren bateko referendumean, ba, Polizia Nazionalak gomazko pelota batekin begia jo izanagatik, ba, begia galdu duen herritarra, ez da, eta oso elkarrezketa mamitxo egin dio.
Ba, hortxe geratzen zaigu guzti hau, argia aldizkaria irakurtzeko gogoekin behintzat geratzen gara zuentzen da gero ez ditzu, eta besterik gabe eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astean egongo gara berriro ere.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, bukatzeko, ba,
bai,
Durangon ikusiko dugula elkar.
Oso ondo, ba, egongo gara hurrengoan, agur ez ditzu.
Agur.
Agur.